Tento podcast vzniká v spolupráci so športovým webom sportnet.sk a jeho reklamným partnerom DoxBet.
Ahojte, podcast Futbalová neštandardka pokračuje ďalej s niekoľkými novinkami a zmenami. Jednu z nich vidíte vedľa mňa. Podcast bude pokračovať ďalej, ale bez Kiki, ale namiesto nej budú dva veľmi zaujímaví hostia, pravidelní hostia, futbaloví nadšenci. Jeden z nich je Maťo Kozinka, ktorý je dnes vedľa mňa. Je to redaktor Sportnetu, veľký futbalový nadšenec. Síce bude prudko nezaujatý, lebo nikomu nefandí v Premier League, žiadnemu konkrétnemu mužstvu. Fandí Borussii Dortmund, ale má teda Premier League celkom dobre naštudovanú, napozeranú, takže určite bude vedieť diskutovať celkom vhodne. A vlastne mi napadá, že nie je až taký nezaujatý, lebo keď som sa ho pýtala, že ktorý klub mu je najmenej sympatický, tak povedal, že Arsenal, takže to bude veľmi, veľmi zaujímavá debata, teším sa na naše polemiky. No a okrem Matia sa tu bude striedať každý týždeň aj fanúšik Aston Villa, je to Andrej, toho môžete vidieť aj počuť hneď v ďalšej epizóde, ktorá vyjde po tejto. No a tých noviniek úplne, že nie je málo, ešte pokračujeme jednou, a to, že podcast nebude vychádzať len teda, čo sa týka zhodnotenia už odohratého kola, ktoré si preberieme aj dnes, ale vždycky aj pred ďalším kolom budeme sa venovať iba čisto preview, to znamená, rozoberieme si zápasy, ktoré budú nasledovať a samozrejme nebude chýbať ani naša tipovačka. Takže noviniek bolo celkom dosť a môžeme kľudne prejsť už na to odohraté štvrté kolo. Takže Maťo, čau.
Zdravím.
Som rada, že si tu. Ideme hneď na to z hurta. V podstate začíname štvrtým kolom. To sa začalo hrať v piatok. Nováčik z Lutonu proti West Hamu. Relatívne taký jednoznačný zápas, myslím, čo sa týka výkonu pre West Ham, aj keď to skôr tomu až tak možno nenasvedčuje. Góly za West Ham dával Bowen a Zuma a na strane Lutonu to bol Andersen. V podstate to bol, myslím, že prvý zápas nováčika na ich štadióne, takom celkom zaujímavom, ktorý veľký rozruch spôsobil.
Je to veľmi zaujímavý štadión, ja som práve ho aj rozoberal v článku pre Sportnet hneď na začiatku súťaže. Dávali práve aj videá z toho prvého kola Gary Neville a Jamie Carragher, ako vlastne chodia tí fanúšikovia pomedzi tie záhrady cudzích ľudí, čiže je to naozaj stále, ja stále nemôžem uveriť tomu, že Erling Haaland bude hrať na štadióne, kde chodia fanúšikovia pomedzi záhrady cudzích ľudí, ale teda je to dobré, je to taký tradičný Sunday League štadión, Sunday League team by som celkovo povedal, a ja sa stále veľmi teším na to, čo predvedú v súťaži. Samozrejme sa teda nemali jednoduchý rozpis, ale teraz ich čaká niečo jednoduchšie, takže už by tam mohli možno aj bodovať.
No a ty ich nevidíš teda ako jednoznačný tým na zostup? Myslíš, že ešte akože zabojujú, že dajú nejaké 16. miesto?
Tak to si asi nemyslím, ale určite bude zábavy sledovať, to je isté, ale že by mali šancu zostať v súťaži, to si asi nemyslím. Tam je to za mňa jasný adep na 20. miesto. Žiaľ, ale tak je to žiaľ pravda.
No, West Ham je možno iný prípad. Ja si myslím, že úplne neboli nadšení ani fanúšikovia West Hamu a celkovo také bolo to viac, že skepticizmu, že ako začne West Ham. Stále sa riešilo, či Moyes je ten pravý, nie, či by už nemal odísť. Najprv bola saga Declan Rice, že namiesto neho neprišla náhrada. Nakoniec prišla vo forme Ward-Prowsa, ktorá si myslím, že celkom dobrá náhrada, aj za relatívne slušný peniaz, ale výhodný. A zatiaľ sa im celkom darí. Myslím, že majú 10 bodov, viac má iba City, ktoré je prvé s 12. Myslíš si, že budú patriť do Európy aj túto sezónu, že to dajú aspoň, ja neviem, najhoršie 7. miesto? Že ako udržia si tu ten štandard a pôjdu ďalej, alebo iba teraz akože majú pík, že vyskočili a...
Ja si práve myslím, tá druhá možnosť, teraz vyskočili. Ono samozrejme je úžasná vec, keď týmu sa začne dariť hneď od úvodu, má fantastický rozbeh. To ako keď ideš do futbalového zápasu, ako sa vraví, musíš zachytiť ten začiatok toho zápasu, tak to isté platí aj o tej sezóne. Ale stále tam, neviem, niečo mi tam v tom týme nepasuje, či už je to tá obrana, je tam Zuma, ale ďalších tam nevidím, že tam je na lavičke Tilo Kehrer, je tam ešte starý Ogbonna, ale neviem, v tej obrane vidím práve tie najväčšie diery. Ward-Prowse ale fantastická posiela, to určite áno. Hráč, ktorému Premier League nemusíte predstavovať, má s ňou dlhoročné skúsenosti. Ale myslím si, že teraz má West Ham taký ten svoj úspešný mesiac, ale lepšie na tom už asi nebude. podľa mňa.
No, myslíš? Akože mňa fascinuje Antonio, že ten to stále akože dáva. Akože zase tam nejaký gólik šupol, akože že stále je v tom základe, že to je v podstate útočník číslo jedna, z Kamaka myslím odišiel, tomu sa úplne akože sa nechytil v Anglicku. Že on je pre mňa taký fascinujúci článok toho, lebo v podstate aj do tej obrany prišiel Aguer, v strede majú Paketu, dokázali zatiaľ teda nahradiť Rajsa, ale ten útok mne stále príde, myslím ten hrot. Pre mňa to, že tam hráva Antonio, podľa mňa tam už nemá 2-3 sezóny čo robiť, ale ako nejakým spôsobom si vždy to svoje miesto zastane.
To taký Dýny prípad mi to príde.
Áno, áno, že to, toto ma akoby nejakým spôsobom fascinuje na, na tom Antoniovi a na tom celom vedeme. Takže uvidíme, že ako skončia. Ja osobne si myslím, že budú akože úplne v pohode to 6. 7. miesto. Si myslím, že môžu dať. Ja zase im verím.
Akože ten zápas proti Lutonu, tam viem, že vyhrať museli, keďže som videl také video, ako pred zápasom jeden z fanúšikov kričal na Zumu a na jeho mačku na celý ten prípad. To asi ešte každý
stále?
Zachytil. Ešte stále. Áno, a stále fanúšikovia Lutonu to teda nenechali len tak na náhodu. Začali na neho kričiť. On sa tam dokonca aj usmiel na videu inak. Dokonca sa usmiel, no a nakoniec dal teda víťazný gól, čiže odpoveď ako sa patrí.
Tak to ma prekvapuje, že ešte týmto sa žije, ale tak asi to je zaujímavá téma. Ďalší zápas a ďalší nováčik. Sheffield United Everton 2-2, remiza. Za Sheffield dával gol Archera. Veľmi nešťastný vlastný gol si dal Pickford. Za Everton skorovali Doucouré a Danjuma. Čo títo dvaja? Ako podľa mňa obaja adepti na boj o záchranu. Určite si nemyslím, že sa nejak zaujímavo posilnili v lete. Skôr predávali. Sheffieldu v podstate odišiel Sander Berge, ktorý už dlho bolo také horúce zboží. Odišiel k ďalšiemu nováčikovi do Burnley. A Everton ako niekoho priviedol, aj samotný Danjuma, ale nevidím tam úplne ako potenciál na to, aby sa zlepšili oproti minulej sezóne.
Ja si stojím za tým, ja som už dúfal, že ten Everton, ja inak dúfam, že sa na mňa veľa ľudí nenahnevá, budem strašne negatívny podľa mňa túto sezónu, lebo ja nikomu nefandím, hej, upozorňujem, ale mám také týmy, ktoré mi nie sú sympatické, žiaľ Everton patrí.
Takže budeme taký pozitívny podcast, hej?
Ty budeš to ten anielik a bude ten diablík. Ale teda za mňa Everton ten mal už vypadnúť minulú sezónu. Podľa mňa jemu to aj pomôže. To je niečo, čo keď Everton vypadne, možno sa nejako spamätá. To napríklad čakám od Leicesteru, že nejako sa pochlapí, toto vypadnutie im pomôže, vráti sa späť a teda, lebo Everton samozrejme veľmi známy klub, podľa mňa známejší ako Leicester, aj keď ten má ten titul. Ale Everton je podľa mňa väčšia značka ako Leicester a je to tým, ktorý patrí do Premier League a to, čo posledné sezóny predvádza, nie je práve hodné tej značky Evertonu.
No, veľa ľudí, ale teda aj fanúšikov, hlavne z Liverpoolu, hovoria, že by im bolo ľúto, že by prišli o veľké derby liverpoolské.
Nebojí sa to, ja som si ako fanúšik Dortmundu hovoril o Schalke, ale vôbec mi nechýba.
Nechýbajú. Čo ja viem, ja si myslím, že to je jedno z top derby. Nielen v Anglicku, myslím si, že aj v Európe, aj napriek tomu, že ten Everton už tú kvalitu nemá, tak by to bola podľa mňa pre to mesto škoda, ale uvidíme, zatiaľ sú to tabulkoví susedia, obaja majú jeden bod z tejto remízy, takže uvidíme, že ako pôjdu ďalej, ale myslím si, že túto sezónu teda im nedávam. V tomto prípade som aj ja negatívna a nemyslím si, že úplne im to pôjde. Ďalší zápas Brentford-Bournemouth, takisto remíza 2-2. Gól vydával Jensen a Buemo za Brentford a Solanke a David Brook za Bournemouth. Tam je za mňa otázka hlavná, že či Brentford dokáže vykryť tú stratu v podobe Ivana Tonyho, ktorý 8 mesiacov nebude hrať. A keď aj príde naspäť, tak však asi sa v nejakej forme udrží, ale či bude pokračovať v tom trende, lebo za minulú sezónu myslím, že bol tretí alebo štvrtý najlepší strelec s 20 gólmi. Myslím, že tam prišla nejaká Aaron Mope z práve z Evertonu ako hosťovanie, ale to ako neberiem za nejakú extra posilu. Myslím si, že to dajú. Ako zatiaľ úplne nepresvedčili z začiatku sezóny. Myslím, že tam majú 3 remízy a 1 výhru, čiže zatiaľ nič moc. Ale pre mňa je to veľmi sympatické mužstvo, takže ja im fandím, ale trošku sa obávam, že či bez toho Tonyho to zvládnu.
Tam ide o to, na čo si teraz on stavil, vieš? Teraz nebude hrať, takže teraz si ďalšie veci stavil, ale nie na seba. Ale neviem, ako na to bude teda moc Brentford. Napríklad práve ten Bournemouth, sa mi veľmi páči ten tým, aj z pohľadu tých hráčov, majú takých známejších hráčov, že možno aj pre ľudí, ktorí nesledujú tú Premier League, tak pozrie na tú zostavu a pozná tie mená. Čiže ja som skôr taký, že tomu Bournemouthu to prajem a Brentford, no, uvidíme teda, čo s nimi bude.
OK, ako myslím si, že ak mám nejak, že vyhľadol sa na to pozrieť, tak si myslím, že obaja si zatiaľ zaslúžia tam byť, ako je to asi predčasné, ale myslím, že viacero adeptov na zostup aj na európske poháre, ako sú práve oni, takže vidím to na taký stred tabulky. Ale dostávame sa k veľmi zaujímavému zápasu, aj teda samotnej situácii, čo sa týka oboch tímov, a to je Burnley-Tottenham, ktoré skončilo 2-5. Ja som ten zápas pozerala. Burnley viedlo 1-0. Nakoniec teda Tottenham, myslím, že relatívne ich prevalcoval. A musím to s ťažkým srdcom uznať, že predviedol aj celkovo predvádza túto sezónu okupohľadný futbal. Takže to otočil. Prečo sa
smeješ? Len vieš, tak vždy, keď o Tottenhame hovorí fanúšik Arsenalu, tak musíš tak zbystriť a...
Ja sa snažím byť objektívna, takže...
Zatiaľ ti to ide výborne.
Snažím sa ich aj pochváliť, ale k tomu Burnley by som sa najprv vyjadrila, lebo všetci hovoria o tom, ako Kompany ich relatívne rýchlo proste pretransformoval, už to nie je ten klub, ktorý hrá Daesh futbal, to znamená tvrdý anglicky nakopávaný, ale je to aj o technike, je to okula hodiace, pekne sa pozerajúci futbal, ale mám pocit, ako by trošku neodhadli, že už sú v Premier League a že už musia trošku inak na to ísť, že tie body nebudú zadarmo, že tam už hlavne u nováčika sa nehrá na krásu, ale aj 1-0 výhra je veľmi dobrá výhra. Že či nepríde taký, alebo nebude musieť prísť ten zlom, že si uvedomia, že tak úplne takto nemôžeme hrať ako v Championship, už sme v Premier League. A nemôže to byť okrásne. Myslím si, že tam úplne základné veci nedávali v tom zápase, ako presovanie, vracanie sa a tak ďalej, že pôsobilo to dosť tak akože chaoticky. Takže fakt toto som zvedavá, lebo Kompany je sympatické, aj to samotné mužstvo, len vravím, že či netrpia na tú krásu.
Mne to práve príde aj s tým trénerom Kompanym, že Burnley bude práve ten nováčik, ktorý bude vedieť ukradnúť body tým väčším tímom. To napríklad Luton, u nich to moc nevidím. Ale práve myslím si, že Burnley bude na to zaujímavý tým sledovať, že tým väčším bude vedieť vziať body, hlavne aj touto hrou, o ktorej si hovorila, je taká, naozaj nikdy nevieš, čo predvedú, kde zastane náhodou nejaká chyba, kde im niečo vyjde, ale teda práve preto to si myslím, ale budú určite strácať aj neskôr body už s tými slabšími. A Burnley je tiež teda tým, ktorý bude určite veľmi zaujímavé sledovať. Takže...
No určite bude zaujímavé sledovať aj Tottenham, lebo naozaj keď som si že premietala, že akú hru hrali pod Contem, akú hru hrali pod Mourinhom, akú hru hrali pod Newom Espiritom Santom, to bola taká tragédika trošku, že ten Postecoglu je taký, že už aj v iných kluboch o ňom hovorili, že hrá naozaj pekný futbal, že či konečne dokáže Tottenhamu nejaký tréner toto vštiepiť a že sa bude dať na nich pozerať, zatiaľ to vyzerá, že áno. Len naozaj pre mňa oni budú takí akože veľmi otázni, že ich budem sledovať, že kde tým dojdu. Že či proste chytia tú fazónu, bude to akože pekný futbal, budú vyhrávať, alebo sa budú trápiť zase na začiatku prvé zápasy úplne im nevyšli.
Som práve čakal, že keď práve prišli o najväčšiu útočnú silu Harryho Kanea, však aj som to vlastne povedal po zápase, že my sme proste prišli o 20-30 istých gólov, ktoré mali padnúť. A teda som nečakal, že už vo štvrtom kole po tom, čo im ujde kľúčový hráč a kľúčový strel, že nasúkajú 5 gólov, hej, ale tam sa čítá teda aj k ďalšej téme nášho podcastu, ale teda James Maddison, to je proste futbalista, ktorý do toho Tottenhamu pasuje ako rýd na šerbel, to ani ja som si nevedel predstaviť. A veľmi sa mi tam páči a dúfam, že teda chalan bude takto napredovať a bude sa mu dariť. Veľmi sympatický, tiež neviem, či sa chtela také video, ako išiel zahrávať ten roh pri fanúšikoch superovho tímu, tí na neho bučali, on si tak pri tej rohovej zastávke posunul loptu a namiesto tých pokrikov začali na neho kričať, čo robíš, prečo si to posúvaš, on sa zasmial s nimi. A čiže veľmi sympatický hráč aj pre superov a pre superových fanúšikov.
Ale neviem, či si zachytil ohľadne Madisona ešte, keď sa špekuloval, že kam prestúpi a začal sa neho zaujímať Tottenham, tak on mal v minulosti celkom veľa vyjadrení. Skôr to boli, myslím, takže Twitterové nejaké statusy, alebo veľmi negatívne proti Tottenhamu nastavení. Takže to sú tie moje obľúbené, že vždy som túžil hrať za tento klub a tak ďalej, že papier znesie povedať. Ale myslím, že na neho tam dohľadali potom tie tweety, kde proste úplne hejtoval Tottenham. Takže snáď sa už otočila, bude verný. Ešte nezabudnime na to, že Son dal hat-trick v tomto kole. Možno sa chytí, možno fakt bude ten líder, keď odíde Harry Kane, dostal kapitánsku pásku, aj keď mňa to prekvapilo, že nie je to úplne ten typ lídra, ktorý si viem predstaviť, že skôr mi príde taký útlý chalán.
Presne, nie, taký tichý, introvertný typ.
Introvertný. A uvidíme, no, tak akože, ak bude tento ten hra... Tottenham hrať dobre, určite góly viedávať. Tu zase akože nespochybňujeme. Skôr sa bavím o to líderstvo. Myslím, že sú tam iní, ktorí by to možno dali lepšie, ale tak asi vedia, prečo má tú pásku. Takže na nich sú naozaj zvedavá, že to je jedno z tých mužstiev, ktoré fakt budem sledovať celú sezónu. No a určite mužstvo, ktoré budeme sledovať, je Chelsea, ktorá prehrala doma 0-1 proti Nottinghamu Forest. Jediný gól dával Antonio Elanga. No a neviem, či si to videl, ja som si to pozrela. Neviem to ani popísať. Ako, samozrejme, Chelsea dominovala, ja som si vypísala, držanie lopty 76%, 24%, stredy 21-7, rohy 7-0. Všetko super, ale chaos, nezorganizovanosť, a to samozrejme nehovoríme len o trávniku, ale vieme, čo všetko sa deje mimo. Ja som veľmi zvedavá, že kedy sa chytia a či vôbec, či to ten Pochettino vlastne ustojí. No.
Ako si vravela, ono to na papieri vyzerá všetko pekne, aj zrazu tým, ktorý míňa strašné stovky miliónov, ono to tiež všetko vyzerá na papieri pekne, nová prestavba týmu, takto by to mohlo vyzerať, ale prídu na trávnik a chaos, zrazu to tak vôbec nevyzerá. Tak ono Chelsea doplatila v tom zápase na ten začiatok, tam viem, že mali veľké šance, ktoré proste spaľovali, ale teda no... Veľká téma a veľký otáznik je Caicedo. Ako to bude vyzerať, keďže vlastne ten jediný gól Nottingham, čo strelil, prišiel po jeho strate lopty a ak sa nemýlim, tak on chyboval, tak to je proti West Hamu, kde takisto po jeho chybe padol gól. Čiže zatiaľ z tých jeho koľko 113, 110 miliónov stál, tak zatiaľ dva superové góly akorát tak spravil.
A tak ja si myslím, že sa chytí, akože to zase... Nestaneš sa za mesiac zlým hráčom, hej, akože je to o systéme, je to proste o tom, že si niekde nový, ešte máš aj na sebe cenovku z toho 15 miliónov, čiže ako chápem, mám taký podobný prípad aj v Arsenale, Kai Havertz, mohla by som hovoriť, ale ja si myslím, že akože to zvládne, mňa skôr, čo úplne fascinuje, samozrejme negatívnom, na tej Chelsea, že tak, jak sme sa bavili koncom minulej sezóny, že no, príde nový tréner, uprace to tam, postaví si svojich hráčov, alebo teda kúpi týchto predá, akože udialo sa, nakupovali zase jak blázniví, aj predávali, ale stále mi z toho akoby nejde koncept. Jedine, čo môžem povedať, tak zvonka, že kupujú mladých hráčov, že idú po tej budúcnosti, čo je ako pekné, fajn, sympatické, ale tých hráčov je tam aj tak šialene veľa, za šialené sumy. Proste nemám pocit, že sa to za to leto upratalo. Ja mám stále ten istý pocit, ako keď končila tá liga predtým.
Oni si proste povedali, že budú nakupovať tých hráčov po 25 rokov a to je proste úplná hlúposť. Vy potrebujete mať taký ten mix takých tých skúsených hráčov, ako mali doteraz, ten Thiago Silva, Aspilicueta, to tam bol vzadu. A práve potrebujete mať ten mix tých starších a mladších hráčov, oni tam nazúkali tých mladých hráčov a na to sa proste nedá absolútne spoľahnúť. Navyše, čo sa týka už len toho futbalového klubu, ja nemám rád, keď klub takto umelo nakupuje a nenájdem v tom týme ani jedného hráča, ktorý by tam pôsobil trošičku dlhšie a práve v Anglicku, kde sú tí fanúšikovia na to vyžadujú od toho týmu, aby mal nejakého hráča, ktorý by bol tou tvárou toho mužstva a vedeli si o ňom povedať, že teraz za ten klub normálne tam bude potiť krv, no ja sa tam pobije za ten klub na trávniku, no ale čo nemá žiadneho takéhoto hráča.
No, ale počkaj, ja cítim teraz, prichádza prvý moment rozporu a idem, smerujem k Arsenalu týmto, lebo si povedal, že na mladých sa nedá stávať. Zase povedom si, Arsenal má najmladší tým v lige a minulú sezónu to bolo fajn, zase musíš aj ty uznať, hej, bojovali statočne. Ale musím povedať, že čo mi chýbalo v Arsenalu, bol ten líder. Presne, ten niekto skúsený, povedzme, že vo forme Šaku to bolo, teraz už to nie je ani...
Tak vieš, on tam bol Arteta, ja si stále myslím, že on tam mal minulú sezónu vždycky pod tým svojím tričkom dres a keby sa niečo náhodou stalo, vyzlečie a ide. Ešte stále by na to mal.
No, ako to by mal určite to aj z videí na tréningu vidieť, ale že dá sa to s tými mladými, len proste musíš mať pocit, že to má nejaký řád, že to má proste, vieš čo chceš, že to má formu, ale tam mám pocit, že čo má pod 25 kupujeme a budeme mať 40 hráčov v kádri a akože v podstate bordel chaos stále.
Najhoršie, že ja som o polovici tých nových hráčov Chelsea ani nepočul, ani som nevedel, kto sú. A hlavne Arsenalu 2 roky 3 to trvalo nejakým, kým sa zohrali, tí chalani išlo, ale Chelsea to ešte musíme určite počkať. Ale ja sa obávam toho, že Chelsea je taká hra, vidím to na ich majiteľovi, že niečo sa nepodarí za ten jeden rok, tak to hneď zase zbúra a zase pôjde ďalej. Čiže Chelsea si musí dávať na toto pozor. Vybrali sa touto cestou, tak nech sa jej proste držia. A zbytočne nerobia zase nejaké nové habaďúry.
No neviem, či by som sa aj držala. Ja by som aj asi nedržala.
Je to, ja ako fanúšik basketbalu to vieš, aj vnímam tak, že keď budeš tu franchise, tak musíš proste chvíľu to nechať, aj keď sa nedarí, ale musíš ich chvíľku nechať, samozrejme tam boje, že aj o tie draft picky, čo si podľa mňa Todd Bowley myslel tiež, že čím nižšie umiestnenie, tak tým vyššie priečka v drafte, ale nevydalo.
Ale asi si nenaštudoval dostatočne, jak to vyzerá v Anglicku. No, poďme na ďalší, trošku úspešnejší tým. Manchester City doma 5-1 vyhral nad Fulhamom. Ja som si myslela, že Fulham ich trošku potrapí v tom zápase, že aspoň trošku som im verila. Nevadí na budúce. Ďalší inak hetrikový hráč v tomto kole, Erling Haaland, myslím, že 6 gólov za 4 kola stihol nasádzať. No a akože asi ani jeden z nás nepochybuje o tom, že sú ašpiranti na titul. To si myslím, že hneď sme mohli odškrtnúť prvé mužstvo, ktoré na to má. Ale mne sa celkom otvára taká zaujímavá otázka, čo sa týka povedzme, že konkurencie, alebo že kto bude v tej top tabulke strelcov, lebo minulej sezóne to bol Haaland s 36, Kane bol druhý s 30, ten je už v Nemecku, tretí bol Tony s 20, ten je doma, a potom tam bol Salah, myslím 19, Callum Wilson 18, Rashford 17. Vidíš ty niekoho nového možno, že nejakého strelca, akože buď teda z týchto, alebo neviem, veľa ľudí vkladá nádej do Isaka z Newcastlu. Je niekto, koho vidíš, že by mohol konkurovať tomu Haalandovi?
Ja si skôr myslím, že on tam bude práve už tá istotka, ten Salah a Son ho budú prenasledovať. Ale ak by som si mal niekoho vybrať, tak poviem strašne bold prediction, a je to do tretice, tretí hetrikový muž posledného víkendu, teda z Brightonu Ferguson. A keď inak za neho vypýtali tých 100 miliónov v lete, som bol, však som ešte o ňom nepočul, zrazu chcete 100 miliónov. Teraz pozerám, dal hat-trick a tie góly boli akože neboli najkrajšie, teda ten druhý z diaľky áno, ale všetko tie góly, čo som pozeral, aj tá jeho pozičná hra, ako to už niekedy vyzerali dobre a na ten mladý vek môže ešte fakt napredovať. A tam ide o to, aby mu Brighton tú šancu dával, aby bol stále hral, v tom útoku hral a stále je mladý, dúfajme, že tam nepríde zranenie, takže ak nič takéto nepríde a bude stále hrávať, tak myslím si, že on môže tam trošičku potrápiť. Nemyslím si, že úplne Haalanda, ale možno to druhé, tretie miesto. A ešte tam Newcastle a potom, čo som videl od Izáka v tých posledných zápasoch, tak tam si nie som istý, tam skôr by som rád videl výmenu, a keby tam ešte úžasný Wilson vyšiel na útok a dostával by šance, nejako by sa chytil, má 2 góly a obidva pridal zo striedačky, takže ak by sa naozaj chytil, ak by mu dával Eddie Howe ešte šancu na hrote útoku, tak myslím si, že on by mohol byť ten prípad, ktorý by strelil tých 20-25 gólov.
A mne si prekvapil byť Fergusonom, lebo akože no dobré, Haaland je mladý, ale je zase úplne niekde inde, ale príde mi, že akoby strašne veľa chceš od 18 či 19 ročného chalana, že neviem, či až takto, on už v minulej sezóne zažiaril, ale nemyslím si, že to akože bude. Že
ja si myslím, plus. Keď bude dostávať tie šance, keď odohrá tých 38 zápasov.
To sa nebojím v Brightone, že by nedostával, ale príde mi, že 25 gólov nedá. Ani 20. Uvidíme. Neviem. Akože prekvapil si ma tým menom, lebo skôr v takom Izakovi, že podľa mňa ten, keď sa naštartuje a mám pocit, že je veľmi taký emočný, že keď nedá, netrafí, zahodí šancu, že je veľmi taký akože nekoncentrovaný, potom vyvedený z toho. Že ten, keď sa dá dokopy, myslím si, že má na to skôr.
Ako fanúšik Dortmundu si ho pamätám, čiže som bol rád, keď odišiel, ale samozrejme bol ešte vtedy veľmi mladý, ale to bol proste chalan, ktorý nemal vôbec štýl behu, strašne taký stratený mi prišiel na tom ihrisku a myslím si, že to najlepšie, čo sme z neho videli, prišlo v minulej sezóne a lepšie to už nebude.
Uvidíme, môžeme si staviť potom, že či Ferguson alebo Isaac. Super premostenie, pretože ďalší zápas práve Brighton proti Newcastlu a teda hetrikový Evan Ferguson. gól teda za Newcastle dal Callum Wilson. No tu mne sa otvára otázka, čo sa týka Newcastle, to je inak druhý klub, ktorý teda bude určite zaujímavé sledovať, lebo to, čo sa im podarilo minulú sezónu, dali teda Ligu majstrov, super, hrali podľa mňa taký entuziastický futbal, že bolo to zaujímavé sa pozerať na väčšinu ich zápasov, ale mám pocit, že akoby tie očakávania na Newcastle sú v tejto sezóne, že prepálené, že teraz všetci čakáme, že ja sama som sa akoby pristavila pri tom, že keď vidím rozpis zápasov a vidím tam Newcastle, tak ma to tak láka, že a že idem si pozrieť, že Newcastle, lebo Newcastle, aj keď nemám na to racionálne vysvetlenie, ale akože zatiaľ akože nenadchol, že trošku si myslím, že aj ten tlak je na nich taký, že hrozne veľa fanúškov od nich očakáva, že dobre, tak dali top 4, tak to musí byť akože topka v Anglicku. Čo neviem, či úplne zopakujú túto sezónu. Ešte aj žreb Ligy majstrov im nadelil akože
Dortmund
a skupinu smrti, Paríž, Dortmund a AC Milano, takže akože majú čo robiť.
Sandro Tonali bude motivovaný proti AC.
Proti AC, možno bude chcieť dať gól, ale ty si myslíš, že dajú top 4?
Nie. Ja si myslím, tam je to veľmi ťažké zopakovať takto úspešnú sezónu. To je proste niečo, čo sa deje raz za 10 rokov. Oni tam samozrejme majú tých investorov, tie peniaze tam budú prichádzať. Ale myslím si, že mala prísť väčšia obmena toho týmu. Akože páčili sa mi minulú sezónu, ale to je proste neskutočne náročné zopakovať takýto úspech, ktorý sa im podaril. No a ten začiatok nemali jednoduchý, ale tak mali tam veľmi náročných súperov, to je pravda. Ale tá Liga majstrov je veľmi zaujímavá. Už som dokonca čítal u niektorých tiež takých expertov v Anglicku, že si myslia, že tá Liga majstrov je pre nich rozptýlením, ako keby. Že teraz sa začnú viac sústredovať na tú Ligu majstrov, tam budú chcieť niečo uhrať a nejako sa na tú Ligu zabudne a spomenú si až v druhej polovici sezóny, keď skončia štvrtý v tabulke, aspoň dúfam. Bola pre Dortmund aspoň Európska Liga, čo ma istí. Ale teda, no, tá Liga majstrov je možno rozptýlenie a už sa dokonca začalo aj riešiť, ako na tom bude tréner Eddie Howe. Keďže ak ten Newcastle bude teda z toho finančného hľadiska napredovať, budú tam sa sypať tie peniaze, budú chcieť kupovať 100 miliónových hráčov, tak či si nepovedia, že tak Manchester sa vydal Guardiolovou cestou, prišiel obrovský tréner, všetko sa darí, takže nejakého Mourinha si zoberieme teraz.
No to by neviem, či vyhrali, ale, no ale nie je práve to nám sympatické na tom Newcastle, že sa nevydali
tú cestu. Je to strašne sympatické, ale žiaľ, nehrá sa na sympatie, keď no, u mňa áno, ale žiaľ, opakujem, tú sezónu nezopakujú, nemajú šancu za mňa nulovú a mala tam prísť nejaká tá obmena.
Možno nie obmena, skôr si myslím, že väčšie doplnenie, že tým, že
to
budú
áno,
mať
tak áno.
Plus teda zápasy v Lige majstrov, plus teda sa niečo očakáva v Premier League, však vieme, že v Anglicku je tých súťaží dosť, že myslím si, že do toho počtu si nemyslím osobne, že až tak akoby investovali do tej šírky kádra, ale teraz ich čaká relatívne fajn žreb po repre predstavke, myslím, že majú Brentford, Burnley a Sheffield, takže tam teoreticky sa môžu chytiť, ale som zvedavá naozaj, že ako sklbia tie európske súťaže a domáce, že tam to si myslím, že veľmi ovplyvní sezónu celkovo Newcastle, takže áno, možno až v tej druhej polke reálne v tej Premier League nejak zapnú. A uvidíme. Ďalší odohratý zápas Crystal Palace Wolverhampton 3-2. Pre domácich dva goly Odson Eduard, jeden Emerichi Eze, za Wolverhampton teda Hee-chan a Kuňa. Ako sú to oba sympatické týmy, pre mňa teda Crystal Palace asi viac. A tam majú celkom pre mňa akože veľké plus, že udržali také tie najhlavnejšie hviezdy. Tam sa celkom hovorilo o tom, že by mohli nejaký odísť, že celkom ako doplnili káder na to, že si myslím, že oni nemajú ambíciu teraz top 7 uhrať, že myslím, že celkom sympatické mužstvo. Ale ten Wolverhampton už akoby dlhodobo má problém a tam sa obávam, že zase budú na chvoste tabulky. Myslím, že tam majú aj nejaké výrazné finančné problémy, takže tiež skôr odchádzali, ako prichádzali hráči. Ale mňa veľmi zaujal inak Kuňa, lebo ten si myslím, že hrá výborne. Myslím, že aj proti Manchester United, neviem, či to bol prvý, druhý zápas sezóny, hral fantasticky. Takže to si myslím, že vystrelí celkom v rámci Wolverhamptonu, ale ktorý je tebe sympatickejší z týchto dvoch mužstiev?
Jednoznačne Palace, to je proste tým, ktorý tam už tie roky je. Patrí do tej Premier League, že sa tam nejako udržuje. Je to práve, že taký tým, že ako by som povedal, je taký sledovaný, aspoň mne to tak príde, možno v našich končinách to je len tak, ale nikdy sa nejako u mňa neriešil tento klub. A teda Wolverhampton im asi došli Portugalčania, ktorých by mohli kupovať. A teda no, tiež je to tým, ktorý podľa mňa bude bojovať o to udržanie.
No, ja som asi mesiac dozadu videla v Bratislave človeka s dresom Crystal Palace.
Wow, to kde?
Existuje. Nepamätám ti ulicu, ale bol to v Bratislave. A bola som prekvapená, že... Takže aj v našich končinách existuje fanovši Crystal Palace. Ďalší zápas. Liverpool, Aston Villa 3-0. Ja som inak myslela, že Aston Villa ich potrapí oveľa viac.
Aj môj tiket to hovoril.
Goly dávali Szoboszlai, vlastný gol si dal Matty Cash a tretí gol dával Salah. Ale zase treba povedať, že Aston Villa hrá fajn futbal. Emery si myslím, že robí veľmi dobrú robotu. Myslím, že aj veľmi dobré... A myslím si, že on je veľký dôvod toho, ak niekto príde zhrať za Aston Villa. A myslím si, že veľmi zaujímavé posily v poslednej dobe chodia, či už Pau Torres alebo Diaby z Leverkusenu, to sú všetko hráči, o ktoré mali záujem aj lepšie mužstvo ako Aston Villa, ale nakoniec prišli tam. Takže od nich mám veľké očakávania v tejto sezóne. Nevravím, že európske ligy, aj keď možno nejaké tri kluby, ktoré by sa mohli byť o 7. miesto, tak si myslím, že medzi nimi by...
Oni musia hlavne teraz prežiť túto polovicu sezóny, tam myslím Buendia je zranený do konca roka, ten sa vráti už niekedy vo februári, v marci. Coutinho myslím, že teraz zranený, aj keď to je také. A ďalší sú tam nejakí zranení hráči, to viem, že oni majú taký slušný, nabitý nemocničný program, ale teda proti Liverpoolu áno, čakal som, že potrapia, na druhú stranu som rád, že Liverpool konečne niečo takto pekne ukázal. Szoboszlai to isté, o ňom som na začiatku všetkým kamošom povedal, že to bude hráč, ktorý ten Liverpool bude ťahať, to je fantastický hráč, aj keď to Lipsko, no, to každý má svoj názor v Nemecku na ten klub. Ale tá ako hráč je fantastický a pomohol aj Dortmundu v predposlednom kole. Nie, nebudem spomínať na to radšej už, ale teda no, Aston Villa asi sme očakávali viac, ale vravím, musia prežiť túto prvú polovicu sezóny a potom uvidíme, čo ďalej.
No a keď sme sa bavili o top strelcoch, tak Darwin Núñez môže byť medzi nimi. Ty sa smeješ, inak veľa, ja som si skúšala fantasy dávať jedenástku, alebo teda viac hráčov sa tam dáva, stále som v tom nováčik. A dostala som veľký výsmech, že som tam dala Darwina Núñeza, ale on mal výbornú prípravu, ja som si myslela, že vieš, že už má za sebou rok, príde ďalšia sezóna, príprava vyšla a ja si myslím, napriek tomu, že teda nezahviezdil úplne nejak neskutočne na začiatku sezóny, ale stále si myslím, že sa môže chytiť a dať to. Dobre, nebude 36 gólov mať ako hala v minulej sezóne, ale 15 si myslím, že by bol úspech. A
to by bol veľký úspech, za mňa to by bol veľký úspech.
No, ja si myslím, že to môže dať.
No, akože mne sa na Liverpoole páči, a ako som písal tiež pre Sportnet preview, tak páči sa mi vlastne, že Liverpool má v tom útoku fantasticky kombinovať s tými hráčmi, hej, je tam proste Núñez, je tam Jota, je tam Salah, sú tam ďalší a vedie si to krásne všetko tam prestredať. Ja som dokonca čakal, že Szoboszlai bude hrať vyššie, ale on je vlastne medzi tou stredovou trojicou, ale to je tiež teda hráč s Gakpom, ktorý vedie kľudne hrať na tom kraji, ale teda no, Núñez 15 gólov, hovorím, bude rád, bude veľmi rád oproti minulej sezóne, že takto. A hlavne tam ma bude zaujímať to, ako bude mať tú percentuálnu úspešnosť toho využívania tých šancí, že nie, že každá desiatá strela znamená gól.
Uvidíme. Ja mu verím v tejto sezóne, akože to je môj čierny kôň. No a ideme na posledný odohratý zápas. Arsenal Manchester United 3-1. Góly za Arsenal teda Odegaard, Rice a Gabriel Jesus, za Manchester United Rashford. Treba povedať, že... Dva góly Arsenalu v 90 plus 6 minúte a druhý 90 plus 11, takže celkom dráma. Ale kým poviem ja na to svoj názor, tak ťa nebudem ovplyvňovať a povedz mi ty svoj na tento zápas a na tento výsledok, lebo ja tam mám akože celkom jasno.
No, tentokrát mi ten tiket nakoniec poďakoval, že som tam dal ten Arsenal. A ako si aj ty hovorila, že ja moc ten Arsenal nemusím, ale... Táto výhra...
Z nepochopiteľných dôvodov.
Áno, ale táto výhra, tu som si povedal, že yes. Neviem ani sám prečo, možno to bolo faktou hrou Manchester United, ale teda som rád, že aj Declan Rice je tiež veľmi sympatický hráč tým jeho správaním a celkovo prednesom na ihrisku, že sa teda takto presadil, dokonca rozhodol ten zápas. Boli tam tie sporné momenty v tom zápase, bol tam ten offside, bola tam tá možná penálta. Páčilo sa mi aj teda to, ako Garnacho oslavoval víťazný gól a nakoniec žiaľ nič neprišlo.
To im nepáčilo.
No, ale teda tam stále, ty si už spomínala Kai Havertz, ktorý za mňa jednoznačne najhorším hráčom na strane Arsenalu v celom zápase. Ale veľmi sa mi páčil Mikel Arteta, ktorý po zápase povedal, že veci na začiatku môžu byť komplikované a že keď stretol vlastnú manželku, že nebolo ju ľahké získať, takže taká ako keby vraj to má byť motivácia pre Havertza, uvidíme, ako to chalan zobral, ale teda Arsenal za mňa zaslúžené víťazstvo, ako som už dnes raz použil ten výraz, zachytil ten začiatok zápasu, kde bol lepší, následne sa United snažil chytiť, dal gól, Arsenal hneď odpovedal a v tom druhom polčase som rád, že na konci už teda to ten Arsenal zlomil v závere a vyhral.
No ja si myslím, že Arsenal bol celý zápas lepší, že ako, ja keď som sa na to pozerala taký akože z vyššej perspektívy, teda na United, tak nechcem byť veľmi akože výsmešná, ale podobne ako Arsenal hovoril trust the project a podobné, že však fajn, potrebuje ten tréner nejaký čas, ale ja mám pocit, že ten hák za ten čas, čo tam je, a myslím si, že má celkom voľnú ruku, aj čo sa týka prestupov a tak ďalej, že ja nevidím úplne asi nejaký veľký progres.
Vôbec.
Tam nevidíš, proste toto je Manchester United, hrá takýmto štýlom, toto je jasná linka, proste proti tomu Arsenalu podľa mňa nevedeli, čo hrať. A to nie je, že nie sú pripravení, veď ako pripravujú sa na tom už to celý týždeň minimálne. Jednoducho nevidím tam tú pečať toho Ten Haga, nevidím tam tú jasnú hru, nevidím, proste to boli také bludné ovečky, ktoré akože sa prispôsobili hre Arsenalu. Bez teda akéhokoľvek zaujatia si myslím, že naozaj Ten Hag túto sezónu nemusí možno prežiť. Že ak by to bolo, že veľmi zle, a to v prípade United môže kľudne aj znamenať, ja neviem, koľko sezóny, 8. miesto, vymýšľam, tak Ten Hag možno aj pôjde.
S týmto maximálne inak súhlasím. Ani ma to nenapadlo, ale to fakt, že zaujímavá, myslím si teda, že áno. Ale áno, keď už ja čakám, kedy klub ako United pochopí, že vezme si napríklad do toho Arsenalu príklad, že keď chcete, alebo Liverpoolu kedysi, keď prišiel Klopp, máte tým, ok, nechajte tomu trénerovi voľnú ruku, nech si postaví svoj klub, ale nemôžete od neho hneď očakávať zázraky, proste nech si tam chvíľku zasadne s tými hráčmi a práve Manchester United, čak to je tým, ktorý mení, neviem, či tam nie je priemer, že 1,5 sezóna na jedného trénera, čo je proste strašne málo. A teda musí ja samozrejme trošičku dôverovať Ten Hagovi, na druhú stranu Ten Hag je tam rok. Nie, rok a pol.
Tak to... Myslím, že už určite vyše roka.
No.
Rok a pol určite.
Ale za ten čas, čo tam je už koľko problémov má s tými hráčmi, tak to je podľa mňa už trošičku prepal na trénera, aby prišiel do klubu. Najväčšia hviezda Cristiano Ronaldo o ňom povedal takéto veci a najnovšie Jadon Sancho.
Saga Jadon Sancho je teraz najnovšia. Však myslím, že k tomu máš aj nejaké info. Ja som iba zachytila, že teda ten Hag sa vyjadril, prečo teda Sancho nebol v rámci, aspoň teda na lavičke, ten povedal, že na základe výkonov v tréningu, a Sancho mu potom zase kontroval späť, že to až tak možno nie je pravda a cíti sa ako obetný baránok, myslím, že padli slova. Takže neviem, či k tomu máš viac info, ale túto sagičku som zachytila.
Ono je to celé komédia vlastne. Ten Hag, jemu vyčítali to, že on vlastne pred médiami povedal, prečo Sancho nehral. Ten Hag povedal, že tak netrénoval na maximum, tak nehral. To je podľa mňa niečo, čo tréner si kľudne môže dovoliť povedať. Novinár sa ospýtal, prečo nehral, mu odpovedal dôvod. A teraz strašne veľa fanúšikov, dokonca aj United, toho za to ide karáč, že ako si dovolí takto proste pred médiami povedať o tom, že prečo hráč nehral. A začali sa vynárať aj také, že Ten Hag mu to vraj nepovedal, ale čo si myslím, že asi hlúpo. Samozrejme povieš hráčovi, že nemakáš, tak preto nehráš. Sancho tam začal potom, mu to vrátil tak, že na Twitter, dneska už teda X, tam dal ten svoj príspevok, v ktorom povedal, že je len tá nejaká scapegoat a že v skutočnosti ide o niečo iné. Ale teda je to celé veľmi zaujímavé, ako fanúšik Dortmundu, keďže sme toho Sancho vyprodukovali, veľmi, veľmi milý chalan, tiež tam mal už potom ku koncu, keď už chcel odísť, dával najavo, bol sklamaný, že sme ho nepredali, tak už trošičku meškal na tréninge, mal tam takéto hlúposti. ale nie je psychicky najlepší Jaden na tom, to je určite jedna z vecí, ale druhá, práve ten Hagon si nakúpil tých svojich hráčov za Exu a teraz ich tam dáva. Lisandro Martinez, ten sa chytil výborne, to uznávam, to som nečakal, že 1,60 m či koľko má obranca sa takto uchytí v Premier League, ale Antony, to chápem, že na tréningu pôsobí lepšie, ale to prečí, na čom je hráč, ktorý na tréningu vyzerá lepšie, ale v zápase je možno ešte horší, hej, čiže tam nerozumiem proste, prečo aspoň tomu Sančovi nedá, keď tak tú príležitosť nech sa ukáže na trávniku, že či naozaj musí makať na tých 120%, ako ten hák požaduje. A teda, no, a zase ďalší problém United je to, že príde ti hráč a Sancho, ako Sancho, Antony, nedarí sa im a proste hráči, teda fanúšikovia ospevujú za 100 miliónov, hej, aký hráč nám došiel, teraz vyhráme Premier League, pozri na to, čo tam máme. A zrazu sa im nedarí a po polke sezóny ho sa ho chcú zbaviť. Proste nadávajú mu na sociálnych sieťach, neviem čo všetko a chcú sa ho zbaviť. Čiže nie, proste celý ten Manchester United, nech sa na mňa niekto nehnevá na smiech. To je proste jeden chaos, čo tam je. A asi stále som ten, že súhlasím s tým, čo Cristiano Ronaldo kedysi povedal v tom rozhovore a no, stojím si teda za tým.
Čiže počkaj, tebe je Manchester menej sympatický ako Arsenal?
Nie, že nesympatické, ale to proste chaos. Keby boli trošičku viac v poriadku, mali všetky tie veci aj s majiteľmi, tak určite som ich sympatickejší ako Arsenal, ale no, teraz je to
ja ťa zlovím do konca sezóny. Ja nájdem klub, ktorý ti bude viac nesympatický ako Arsenal. Dobre, čiže máme prejdené štvrté kolo. Keď už sme zabrali do tých posíl, tak od koho očakávaš, že najviac? Alebo kto je taká tá posila, že ťa zaujala? Nemusí byť, že najdrhšia, samozrejme môže stať aj 10 miliónov, ale myslíš si, že vystrelí? Že od ktorej čaká, že táto sezóna bude patriť jemu?
A čo sa týkalo tých prestupov medzi klubami Premier League, tak James Maddison, ktorého som už spomínal, tak to je proste hráč, ktorý naozaj sadne do toho Tottenhamu. On mi tam aj ukazuje, že práve Tottenhamu chýbal práve ten hráč na tú pozíciu číslo 10, keďže Kane, on používal podobné ako Haaland, že si zbiehal trošičku hlbšie po tie lopty a teraz je tam na to Maddison, takže ja si myslím, že keby tam ten Kane ostal, tak on má ešte viacej gólov a Spurs by boli podľa mňa adeptmi na titul, keby tam naozaj Kane zostane. Áno,
Nepreháňam.
Ja si za tým stojím. To útočné trio Son, Maddison, Kane, to je minimálne najlepší útok, možno dokonca lepšie ako City, alebo teda viac gólov ako City by dali. A teda, no, čo sa týka tých posiel, tak Maddison, ale z pohľadu z príchodu z iných lig je tam Nkunku, hráč, ktorého sme žiaľ ešte nevideli, ale teda keď príde...
Na to sme zabudla medzi tými všetkými posilami Chelsea.
Tak ja ako fanúšik Bundesligy, to čo vidím, to čo som videl od neho, to čo on si vytrpel v tých zápasoch, tak myslím si, že Nkunku bude fantastický hráč, práve Chelsea nehrala na úplného hroťaka, ale na toho podrotového, čo jemu sedí. A je to jeden skvelý hráč a ja sa už na neho veľmi teším v Anglicku.
No a tešíš sa aj na Ansu Fatiho? Ten prišiel z Barcelony, to sa...
No to som aj zabudol, vidíš?
No minimálne v Barcelone sa o ňom hovorilo ako nejakom čarovnom dieťati, alebo však stále veľmi mladý hráč. A myslím, že on kam to mal ísť a na poslednú chvíľu stočil. No práve do Tottenhamu mal ísť a na poslednú chvíľu to stočil do Brightonu a ide na južné pobrežie. Dobre hovorím, južné.
Fú, no.
Ide každopádne do Brightonu, k moru. A na neho som veľmi zvedavá, lebo od neho sa fakt veľa očakávalo v Barcelone. Mal tú svoju sezónu, kde zažiaril, potom prišli nejaké zranenia. A celkom malý, útlý technický chlapec. Som fakt zvedavá, že ako sa chytí v Premier League. Ale zase Brighton mi príde, že kde inde by mohol zapadnúť, ak nie do Brightonu. Že príde mi to, že perfektná úplne destinácia pre ňoho. Takže na neho som veľmi zvedavá, že čo ukáže, že z Barcelony do Brightonu na hosťovaní uvidíme, že čo sa mu podarí. A som veľmi zvedavá, City odišiel Mahrez. Tam, kde sa nevyslovuje, kam odchádzajú všetci hráči. A prišiel za neho Jeremy Doku z francúzskej ligy. Myslím si, že je to dostatočná náhrada, lebo tak Mahrez ako nenastupoval vždy v základe, ale ja si myslím, že keď prišiel z lavičky, tak vždycky mal čo ponúknuť. A či si myslíš, že ho Doku nahradí? Že to je dostatočná náhrada?
Ja si myslím, že pri tým, akým je Manchester City a celkovú tú hĺbku kádra, ktorú majú, to je úplne jedno, či bude hrať, teda či nahradí kvalitou Mahrez, a on nemusí hrať ani na takej úrovni a stále sú tam hráči, ktorí proste dostanú tú šancu v základe. Takže...
No tak počkaj, odišiel im aj Palmer do Chelsea, to ma inak tiež celkom prekvapilo. A nemyslím si, že tam akoby urobili nejakú... Proste za Mahrez, aby som si predstavovala hotového hráča so skúsenostiami.
Je tam stále Bernardo, máš tam Grealisha, ktorý tiež vie. Ak,
Phil Foden.
No, Phil Foden dokonca, že stále je tam podľa mňa veľa tých alternatív. A Doku mu naozaj stačí, on nemusí sa chytiť túto sezónu, stačí, keď bude hrať to, čo má, keď tak bude chodiť z lavičky, keď bude najhostenejší program, tak pôjde do tej základnej jedenástky, ale myslím si, že no, Mahreza určite nenahradí takým spôsobom, Mahrez je určite oveľa lepší hráč, technicky zdatnejší, Doku mi príde, že je rýchlejší. A no, podľa toho, čo v mojom kariérnom móde na FIFA Doku hrá, tak hádam aj Manchester City dosiahne taký potenciál.
No uvidíme, ja som ešte zvedavá na McAllistera v Liverpoole, že či to bude rovnaký McAllister ako v Brightone. Som trošku taká skeptická, ani ti neviem vlastne vysvetliť úplne, že prečo. Skôr iba je to nejak pocitovo, že som zvedavá, či sa chytí. No máš ty ešte nejaký zaujímavý prestup? Koho by sme prebrali? Že či...
No ty si sa ma ešte chcela spýtať na flop.
No to tak máš? Sa ťa pýtam na flop.
Zatiaľ ten Kajse, do ktorého sme spomínali, ten podľa mňa to nie je hráč, ktorý má takú hodnotu, už to tu mám to číslo, 116 miliónov, ktoré za neho dali. To podľa mňa nie je suma adekvátna na jeho kvalitu po jednej dobrej sezóne. Ale teda ďalší, opäť nepoteším fanúšikov United, a nime teda Rasmus Højlund, síce odohral iba jeden zápas, mal tam tie problémy so zranením. Ale keď som videl Wouta Weghorsta, ktorý je už teda starší, skúsenejší hráč, ale neuchytil sa tam, tak myslím si, že Højlund, ten bude mať obrovské problémy. On je tiež hráč, ktorý je, si pamätám, keď som sledoval však taliansku ligu, hrali proti Škrinierovi, ktorý hral vtedy za Inter. A Højlund vtedy, si pamätám, že strašne taký fyzický hráč, išiel do tých súbojov proti tým obrancom. Taký Lukaku. Proste mi to príde ako taký fakt, že Lukaku aj má tú rýchlosť.
Len... O polovicu chučí.
O polovicu chučí, áno, samozrejme, ale zakrýva si tam tým chrbtom, snaží sa bojovať, ale je to v tej anglickej lige také náročnejšie podľa mňa na takýto štýl futbalu. Tam stačí asi naozaj tá rýchlosť, ktorú má Haaland, ale Højlund úprimne vzhľadom na jeho vek a čo sa týka tejto sezóny, tak keď dá 5 gólov, tak normálne zagratulujem asi.
No ja akože si neviem ešte vytvoriť na neho úplne názor, lebo ho nemám nasledovaného a v Premier League ešte teda nehral. Hral pár posledných minút proti Arsenalu a tam práve, že mám pocit, že robil celkom problém Gabrielovi fyzicky, že presne to krytie lopty, akože výborná otázka, že či akoby bude vedieť United prispôsobiť tú hru tak, aby nielen prikrýval loptu, možno bude nabíjať teda Fernandezovi a podobným. A nevidela som ho akoby v tej čisto útočníckej, bombardérskej pozícii, nazvem to, ale silou, ako telom hral veľmi, veľmi dobre, že myslím si, že v tomto môže naozaj robiť problémy a pripomínal mi trošku toho Weghorsta. Otázka, že či naozaj chce ten Hager hrať niečo ako s Weghorstom, lebo to si vôbec nemyslím, že sluší a patrí sa Manchester United, ale to už uvidíme, že či budú alebo nebudú hrať tento štýl. Dobre, tak máme zbehnuté posily, máme zbehnutý top flop. Máš ešte niečo na srdci, čo by si chcel povedať?
Už nechcem nikoho uraziť, jeden fan klub, takže už som spokojný asi.
No dobre, tak tým pádom máme zhodnotené štvrté odohraté kolo, ktoré bolo celkom zaujímavé na góly aj na zápasy. Takže ďakujem ti za premiérový prvý podcast. Spolu sediaci, spolu moderujúci, spolu komentujúci Maťo. V budúcom dieli sa teda počujeme s Andrejom a dúfam, že sa vám bude páčiť tento náš nový koncept aj vo videu, aj v podcaste, takže dúfam, že si nás zapnete a budeme sa počuť v preview podcaste pred ďalším kolom, ktoré nás čaká po reprezentačnej prestávke. Takže ďakujem ešte raz Maťovi, ďakujem vám, že ste nás pozerali, počúvali a vidíme a počujeme sa na budúce.